Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaata fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga 7 galgala immoo sa'aatii 6 hanga 10 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga 8 galgala immoo sa'aatii 7 hanga 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiloorzii 17,175 irratti yookaan dambalii giddugaleessaa 837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetirbaandii 19 kiloorzii 15,420 irratti jimaata fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophii dabarsuu amma eegala. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Nagaan keenya kabajaa bakka isin jirtan maratti isin haa dhaqqabu dhaggeeffattoota keenya. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiilee har'aaf qabannee dhiyaanneen isin beeksisa. Keessummeessituun keessanarraa Anayyaantuu Bulchaati. Qophiin keenya jalqabaa oduudha. Hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 29ffaa waxabajjii 15/2017 ilaalchisuun qophiin qopheessine isa lammaffaa ta'a. Jijjiirama tartiiba qubee afaan Oromoo biiroon barnoota Oromiyaa taasise keessatti maqaan isaanii kan dhahame keessaa tokko kan ta'e dhugaa jiru baruuf obbo Yaasoo Kabbabaa Hordofaa sofsiifnee jirraa xumurarratti isin biraan geenya. Qophiilee keenya tartiibaan isiniif dhiyaatan akka hordoftan isin afeeraa amma gara jaala oduu dubbisuuttan isin ceesisa.
Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessinaa. Oduu kan isinii dhiyeessu an Liiban Gadaati. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon godina kibba bahaa waraana sirna gabroonfattuu wayyaanee sakattaaf bobba'e irratti tarkaanfii fudhate. Godina kibba baha Oromiyaa Baalee keessatti sochii waraana bilisummaa Oromoo danquu fi dubbeessaa jeequuf mootummaa wayyaanee humna waraana isaa bifa adda addaan ijaarratee jiru maqaa sakattaan itti duulchisuu itti fufeera. Waraanni bilisummaa Oromoos akeeka diinaa kana fashalsaa fi diinarraanis kasaaraa geessaa jiraachuu ajaji waboo godina kibba bahaa beeksiseera. Waraanni bilisummaa Oromoo godina Baalee keessa sossa'u ona Saweenaa keessatti naannoo Amuyyuu dhaaree fi naannoo Laggeen dhaaree keessatti waraana wayyaanee humna darbatamaa fi hidhattoota naannoo dabalatu maqaa sakattaan itti bobba'e caamsaa 23 fi 24 bara 2017 haxiin haleelee 10 yeroo ajjeesu 12 ol ammoo akka madeesse ajaji waboo godina kibba bahaa hubachiiseera. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo godina kibba bahaa keessa sossa'u caamsaa 23 bara 2017 godina Baalee ona Saweenaa bakka Ardaa Dhaddoo jedhamutti waraana wayyaanee sakattaarra ture haxiidhaan rukutee 6 battalatti hoggaa ajjeesu 5 ammoo madoo taasisee jira. Caamsaa 24 bara 2017 onuma Saweenaa bakka Kullaa Qumbii jedhamutti waraanni bilisummaa Oromoo humna waraana wayyaanee sakattaaf bobba'ee haleellaa haxii irratti fudhatee loltoota 4 yeroo raajjeesu 7 ammoo madeessira. Mootummaan wayyaanee naannawa sochii yookiin duubbee waraana bilisummaa Oromoo maqaa sakattaan jeequu fi naannawa kana sochii waraana bilisummaa Oromoo irraan qulqulleessa kan jedhuun duula adda addaa gaggeessus shira garaagaraa xaxus kan ittiin milkoofnee fi sochiin waraana bilisummaa Oromoo kan itti fufu ta'uu ajaji waboo godina kibba bahaa ibseera. Miseensaa fi deeggaraa adda bilisummaa Oromoo kan ta'an sabboonaan Oromoo obbo Asaffaa Qannoo kaka'umsa dhuunfaa isaaniitiin waraana bilisummaa Oromoof tumsa maallaqaa taasisaa fi taasisiisaa jiraachuun gabaafame. Odunu dadkabe akka addeeseetti sabboonaan Oromoo obbo Asaffaa Qannoo jedhaman waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf sochii boonsaa dhuunfaan taasisaa jiraniin ji'oota 6 darbanitti maallaqa miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoorraa walitti guuran dhaabaaf galii taasisaniiru. Sabboonaan Oromoo obbo Asaffaan kaka'umsa mataa isaaniitiin ji'oota 6 $1 per day waboodhaaf yookiin guyyaatti dollar 1 waraana bilisummaa Oromoof jechuun maallaqa sassaaban akka qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamuuf galii taasisanidha. Oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe kun kan addeessu. Oduu xumuraatiin. Kaampii waraanaa Godee keessatti diddaan uumame jabaateetti fufuun ibsame. Akka maddeen gabaasanitti naannoo Somaaliitti kan argamu kaampii waraana wayyaanee Godee keessatti loltootti dhalootaan Oromoo ta'an mirga isaanii kabachiifachuuf mormiitti jiran. Diddaa kabajamuu mirga ofii loltoonni dhalootaan Oromoo ta'an mul'isaa jiran kana qabbaneessuuf ajajooti ergamtoota wayyaanee TPLF meeshaa keessan lafa kaa'atii marii goonaa jedhanillee meeshaa isaanii lafa kaa'uu akka didan maddeen keenya gabaasaniiru. Tibba darbe mooraa waraana wayyaanee Godee keessatti ajajoonni waraana wayyaanee 3 Nabiyyuu Balaachoo fi Qumillaachoo Daanyee lameenuu isaanii ajajaa 100 fi Abrahaam Gabra Mikaa'el ajajaa 50 erga ajjeefamanii booda haalli jiru hammaachuu kan ibsan maddeen gamaagamni amma taasifamuuf yaalamaa jirus sana booda ta'uu ifa godhum. Ilmaan Oromoo mooraa waraana wayyaanee Godee keessatti argaman maqaa ni mari'annaa meeshaa keessan lafa kaa'aa jedhuun wayyaanonni balaarraan ga'uuf akeekkatuu isaanii hubatuun diddaa isaanii akka cimsan kan hubatame waggaa ta'u ilmaan Oromoo waraana wayyaanee keessaa murtii mirga isaanii kabachiifachuu fi olaantummaa Tigrootaatti xumura gochuuf jabaatanii akka falmatan sabboontoonni Oromoo dhaamsa dabarsanii jiran. Dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaannes asuma irratti raawwateera qophiilee keenya hafan hordofaam.
Dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa meetir baandii 19 kiloohertzii 15420 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu sin dhageessisuun eegale ammallee akkuma itti fufetti jira. Qophiin keenya itti aanu hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 29ffaa waxabajjii 15 bara 2017 ilaalchisuun qophii qopheessine ta'a kunootti.
Waggaa 29 guutuu sagalee uummata cunqurfamaa ta'anii tajaajiluun ciminaa fi ciccoominarraa madda. Isa dhaabbataniif amanamummaa fi jabinaan falmuun kabaja namaa laata. Injifachuunis hin oolu. Kaayyoof wareegamuun olee haa bulu malee gatii guddaa qaba. Namni yookaan jaarmee hankamuu eenyuyyuu dhugaaf ciccinaan milkiin kan isaati. Injifataanis isuma. Isa dhugaa dubbatu, isa haqaaf dhaabbate, isa walqixxummaa fi bilisummaaf falmu, inni haqa dabsu, inni nama ajjeesee saamu, inni kijibu hin jaalatu. Haqa dabsaa fi kijibaan karaa isaa danda'ame hundaan sagalee nama dhugaa dubbatu ukkaamsuuf yoo tattaafatu argaa fi dhagahaa jirra. Kijibdoonni abbootiin irree sagalee haqaa dhugaa hin feene sobaa fi holola fakkeessii afarsaniin sagalee dhugaa ukkaamsuuf yaalaa turan yaalaas jiru. Horii dhangalaasanii dhugaarra aanuuf tattaafatu. Wayyaaneen impaayera Itiyoophiyaa bulchaan jira jettus wanti ishiin waggoota 26 darban raawwachaa turtee fi jirtu kanuma. Haqa dabsuuf sagalee uummataa ukkaamsuuf wanti murni tun hin raawwatin hin jiru. Keessumaa sabaa ofii sagantaa TV gaaddisa dhugaa irra deddeebiin ukkaamsaa turte har'as irraa hin dhaabbanne. Wayyaaneen hattuu sobduu saamtuu waan taateef sagalee dhugaa hin jaalattu. Kanumarraa ka'uun miidiyaalee Oromoo keessumaa sagalee bilisummaa Oromoo fi sagantaa TV gaaddisa dhugaa irra deddeebiin ukkaamsiti. Wayyaanee sagaleen dhugaa ni baambansa, ni dhiphisa, ni shororkeessa. Waan ta'eefuu yoo sagalee bilisummaa Oromoo fi sagantaa TV gaaddisa dhugaa argituu fi dhageechuu ni dhiphatti, ni shororkoofti, hirriba hin qabdu. Sagaleen bilisummaa Oromoo miidiyaa qabsoo abaa'oon qabsoo bilisummaa ummata Oromoo finiinaa turee fi jiru gurra firaa fi halagaatiin ga'uuf dhaabedha. Kanaafis arrata dhaaba kanaati. Miidiyaan kun miidiyaa waggoota 29 darbaniif ummata Oromoo dammaqsaa barsiisa fi qabsoof kakaasaa turee fi jirudha. Riqicha abaa'oo fi ummata Oromoo gidduu ta'ee dalagu akkasumas tajaajila odeeffannoo ummata Oromoo fi jaalattoota qabsoo bilisummaa Oromoof akkasumas saboota cunqurfamoo biroof kennaa turee fi jirudha. Baroota 29 darban kana keessa sagalee bilisummaa Oromoo ukkaamsuuf diinni waan hin dalagin hin qabu. Haa ta'uuti dhakaa diinarra itti darbamaa turee fi jiru hunda sabaa'oon ummata Oromoo waliin ta'ee cichoominaa fi jabinaan ofirraa qolachaas ga'eera. Odoo tajaajila odeeffannoo dhugaa fi qabatamaa ummata Oromoof kennus waggoonni 29 lakkaa'amanii jiru. Sabaa'oon fuunduraafis amma ummanni Oromoo bilisummaa qabsaa of argatutti miidiyaa caalatti cimee hojii isaa itti fufu malee kan duubatti hin jenne ta'uu sadarkaan har'a irra jiru ni mirkaneessa. Waxabajjiin 15 barri 2017 guyyaa hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 29ffaadha. Sabaa'oon bara ummanni Oromoo miidiyaa takkaillee hin qabne bara diinni kan yeroo kamiituu caalaa sagalee fi qabsoo bilisummaa Oromoo dhabamsiisuuf kutatee ka'e kan dhalateedha. Haa ta'uuti sabaa'oon akka miidiyaalee isa duraas ta'ee isa booda dhalataniitti battaluma dhalatetti hin dulloomne yookaan badee hin hafne. Sabaa'oon guyyaarraa gara guyyaatti amanamummaa fi aantummaa ummata Oromoo guddaan naa'umsa miidiyaa eeggatee cichoominaa fi jabinaan tajaajila isarraa eegamu bahataa ture bahataas jira. Sagaleen bilisummaa Oromoo ummata Oromoo tajaajiluu qofa osoo hin taanes miidiyaalee har'aasii fi achitti banamaa jiraniifillee fakkeenya guddaa ta'ee jira. Guddinaa fi jabina sagalee bilisummaa Oromoo kanaaf ammoo adda durummaan miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo dadhabne nuffine hin jennee fi sabboontota miseensota hawaasa Oromoo biyya alaa fi biyya keessa jirantu qooda olaanaa qaba. Kan sagalee kana jiraachisee asiin ga'es isaanuma. Miseensonni adda bilisummaa Oromoo fi hawaasni Oromoo biyya alaa jiru sagalee bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana miidiyaalee dhiyeenya banamaniifillee fakkeenya guddaa ta'e kana qilleensa irratti eeguu akka ciminaan sagalee ummata Oromoo ta'ee itti fufu godhuu keessatti gumaata lakkaa'amee hin dhumne gumaachaa turan gumaachas jiru. Kun dhugumatti waan nama boonsuu fi nama gammachiisudha. Warri miidiyaa kanaas hin ga'uu keessatti gumaata beekumsaa qabeenya fi humnaa gumaachanis hojiin hojjechaa turanii fi jiran waan itti boonuu fi ittiin dhaadachuu qabaniidha. Galanni isaaniitis bilisummaadha. Har'a yoo waggaa 29ffaa sagalee bilisummaa Oromoo kabajnu baay'een keenya miidiyaalee hawaasaa odeeffannoo adda addaa dabarsan gidduu teenye ta'uu mala. Haa ta'uuti sabaa'oon jaarraa 20ffaa keessa dhalate har'as jaarraa 21ffaa kana keessa miidiyaa kamuu caalaa madda odeeffannoo ta'ee ummata Oromoo fi deeggartoota qabsoo isaa biratti sadarkaa 1ffaatti caqasama. Odeessa qabatamaa fi sagalee bilisummaa ummata Oromoo dhugaas ta'ee tajaajilaa jira. Sabaa'oon odeeffannoo dabarsuu qofas osoo hin ta'in aadaa, afaan, seenaa Oromoo guddisuu keessattis qoonni qabaachaa turee fi jiru kan laayyetti ilaalamu miti. Kana walitti qabnee yoo ilaalle dhugaa dubbachuu kuyyoo diina Oromoo ta'e malee kan hunda keenya bonsuu fi gammachiisudha. Wayyaaniin sagalee amanamaa fi tajaajila guddaa ummata Oromoof kennaa turee fi jiru kana amma dhumaatti ukkaamsuuf shirrii fi maallaqni ittiin baasin hin jiru. Sagalee adda addaa itti gadi dhiisuudhaan ukkaamsuuf yaalaa turte har'as biraa hin hafne. Kana bira dabartees bakka tamsaasni kun irraa gaggeeffamu qorachuun akka cufamu yaaliin hin taasisin hin jiru. Garuu hundattuu hin milkoofne. Fuunduraafis itti milkooftu. Sagaleen bilisummaa Oromoo kalee amma yoonaa ni jira. Amma sabboontonni saba isaaniif dabarsanii of kennan jiranittis arranna adda bilisummaa Oromoo sabaa'oon sagalee dhugaa, sagalee bilisummaa fi injifannoo ummata Oromoo lallabaa ta'ee itti fufa. Keessumaa injifannoo woboon qeerroon bilisummaa Oromoo diina irratti galmeessu labsuun jabinaan ummata Oromoo biraan ga'a. Egaa miidiyaa keenya sagalee bilisummaa Oromoo rakkoo hedduu keessa qaxxaamuruun amanamummaa fi cichoomina guddaan as ga'e kana har'alleen diinni waan irraa hin dhaabbatiniif hundi keenya jabinaan eeggachuu qabna. Sagaleen hojii qabsoo bilisummaa Oromoo abaa hundurfamu uummatatti himaa turee fi jiru, sagaleen injifannoolee qabsaa'onni bilisummaa Oromoo diina irratti galmeessaa turanii fi jiran waggoota 29 jabinaa fi ciccoomina labsaa as ga'e kun gongumaa hin dhabamu. Uummanni Oromoo keessumaa hawaasni Oromoo biyyoota alaa keessa jiru akkuma kanaan dura sagalee isaa tikfachaa ture, fuunduraafis gama hundaanuu sagalee bilisummaa Oromoo sagalee isaa cinaa dhaabbatee cimsuu fi diinagdeen bira dhaabbatee tumsuu itti fufuu qabaan dhaamsa keenya dirqama lammummaatis. Ammumaanis baga jala bultii waggaa 29 guyyaa sagalee bilisummaa Oromoo waxabajjii 15 isin gahe jenna.
Thank you.
Dhaggeeffattoota keenya qophii keenya isa xumuraa irra geenyee jirra. Innis jijjiirama tartiiba qubee afaan Oromoo biiroon barnoota Oromiyaa taasise keessatti maqaan isaanii kan dhahame keessaa tokko kan ta'e dhugaa jiru baruuf obbo Yaasoo Kabbabaa Hordofaa sofsiifnee jirra. Itti dhiyaadha.
Yaasoo Kabbabaa sagalee bilisummaa Oromoo wajjin nagaa fi deebii kana gochuuf toletteen argamuu keetiif dursinee galatoomiseen jenna.
Baay'ee na ulfaata isinis carraa kana kennuu keessaniif.
Obbo Yaasoo, biiroon barnootaa Oromiyaa tartiiba qubee afaan Oromoo aabaa caarraa gara laatiin akka eegalamu taasise. Yeroo ammaa kitaabni kutaa tokko aga 8 jijjiiramuun barnoota ittiin kennamuu eegaluu isaarraan wal qabatee komiin uummata Oromoo irraa ka'aa jira. As keessatti miidiyaan biyyattii komii uummataa kana wayita dhageessisu biiroo barnoota Oromiyaas dubbisee jira. Sana bira darbee namoota kitaaba kana qopheessan jedhan argachuu hin dandeenye biyya keessan jirre jedhuun maqaa isin tuqee jira. Warra tuqaman keessa jirta. Mee isa kanarraa maal quba qabdaati?
Baay'ee ulfaata gaaffii baay'ee barbaachisaadha fi yeroo isaa eeggate wanti tokko asirratti ani wanni ibsu barbaadu kitaabni barnootaa tokko hanga 8 kan jiru kun geeddaramee jira jedhanii akkuma ibsanii dhugaadha. Asirratti ani si waayillan kiyye jechuudha. Kitaabni kun akkasitti geeddarame marsaadhaan geeddarame marsaa 4 kan barreeffame kitaabni kuni. Primary level irratti 1-4 achirraan immoo primary marsaa 2 5-8 9-10 fi preparatory 11 kanarratti kitaabni kun kan geeddarame. Ani kan inni qooda irratti fudhadhe kutaa 5-8 kan jiru kanarratti bara 2015 samarii 2015 jechuudha. Achirratti uguun qooda fudhattu akka nama ogeessa tokkootitti beeksisni ba'eeti. Proojektiin kun kan USAID. Proojektiin USAID kana beeksisni ba'eeti. Beeksisa sana namoonni kitaaba kanaan dura barreessan kan barruu yookiin immoo maxxansaa qaban akka dorgoman godhanii dorgommii saniin dorgommee anis waliin kiyyatti achirratti hirmaan. Akka nama dhuunfaa tokkootitti ani kitaaba kutaa 6 barreesse. Kitaabni kutaa 6 ani barreesse kun immoo gaheen kiyya achirratti teekistii yookiin afee kana paaseejii jechuudha. Paaseejii barreessudha. Bakka kanarraa sadarkaa nuti itti barreessine sun geeddarumsa qubeetiin waan wal qabatu. Ijoollee sadarkaa kanatti barnoota san fudhatan qubee miti kan lakkaa'an wanni namni kamiyyuu beeku qabu. Kanaaf wanti amma asirraan gadi ba'ee akka hoololaatitti deemaa jiru kuni qara diinni itti xiyyeeffatee maqaa nu balleessuudhaaf itti fayyadame malee nuti geeddaramuu qubee kanaa yookiin immoo tartiibni qubee geeddaramuu akkuma nama kamiitiyyuu akkuma Oromoo kamittiyyuu har'an naga'e mormii guddaan qabas akka qubeen kun tartiibni isaan geeddaran. Kanaaf wanni isatti beekamu qabu kitaabni kutaa tokko hanga afuriititti qophaa'e sun yoom akka qophaa'e eenyu akka filatamee achirratti ogummaadhaan hirmaate tiin liidariisaallee beekuun. Barra marsaan jalqabaa wantu foorii sun qophaa'ee hin beeku dhugaa dubbachuudha.
Mee asirratti gaa wanni ka'uu qabu kitaaba kana qopheessuu keessatti hirmaannaa akka qabdu atiyyuu kaasaa jirta. Bakkuma gaheedhuma sii kenname ati qopheessite sana keessatti tartiibni qubee kun eeggatameera sirnaan. Wanni geeddarame si biratti wanni dhufe hin jiru. Yoo jiraate immoo gaaffii hin kaafne akkamitti bira darbuu hin danda'ame?
Nuti igiraan yookiin immoo early grade reading assessment kan isaan jedhame amma ittiin afarsaa jiran kun nuti qaxaramaa isaatii miti. Ani qaxaramaa isaatii miti. Qorannoo illee hin geggeessine isaan faana igiraan kun qorannoo kanas yoom akka geggeesse quban qabu. Ambaayidowee wanni tokko wanni hawaasni Oromoos hubachuu qabu kan beekus qabu yeroo sanatti mootummaa wayyaanee hojiirraan ariitee Finfinnee keessan jiraan oggootii lamaan sanaaf. Gaafa beeksisni kun ba'u namni tokko namni sabboonan tokko jira amma maqaa onne isaaf haalli isaa gaarii ta'u biyya keessa jira. Tokko immoo beekan gulummaa irranaati biyya Ameerikaa kana jiraan maqaa onne rakkoon qabu. Ani dhoksaadhaniin karaa jara kanaatiin kan hojii kana seeni. Sadarkaa qophii nuti qopheessine sana sadarkaa kitaaba 528 kanarra wanti qubeedhaan wal qabatu jiru. Nuti wanni nuyi goone maalinni kitaabni arma dura ture suni boqonnaa qabu keessatti paateejii yookiin immoo dubbisa tokko qabatu. Isa kana fooyyessineeti boqonnaa kudhan itti goone boqonnaa kudhan kanarratti dubbisa sadi goone akkasitti qophaa'e malee. Tartiiba qubee geeddaru orienteeshinii irra siin jiru nuti siin dhageenyee har'a dhageenya akkuma nama kamiitiyyuu nuyis mormii qabna akkuma nama kamiitiyyuu akkuma oromoo kamiitiyyuu maaliti qubeen afaan oromootti dhimma bahu kuni qubee afaanonni maatii laatinoo jedhamu addunyaa guuturratti tartiibessee ittiin dhimma bahudha. Kanaaf kana balleessuu jechuun afaanicha balleessudha. Akkuma nama ogeessa tokkootitti. Teekistii nuti barreessine suni barreeffama afaan Oromoo sirreessinee barreessuudhaan achitti Gilgaalota Caasluga egaa garagareedhaan jira warri Caasluga irratti hojjetan jiru warra linguistii ta'anii caasaa afaan Oromootiin akka deemutti immoo warreen Caasluga qo'atan warreen linguistii ta'an isarratti hojjetu warreen barreeffama irratti hojjetu warreen immoo. Kitaaba kana gulaaluudhaaf ta'an akkasiin miti kitaaba gulaalu nuti sadarkaa kanatti hojjenne malee qubee jijjiiruu wal jala faallessuu kan jedhu sadarkaa kanatti ni jiru. Wanni asirratti immoo ifa ta'uu qabu tokko kutaa shanii hanga saddeetitti barattoonni jiran kuni warra sadarkaa tokko hanga afuriititti qubeen itti lakkaa'amu irra darbanii as gaaniidha. Wanti qubee qubeessuu lakkaa'u sagaleessuu jedhu sadarkaa kanatti hin jiru. Kuni. Itti yaadamee shiratatamee karaa televizyiinii mootummaatiin as ba'e amma asirratti Oromoon kan hubachuu qabu televizyiiniin oopidiyoo mataa isaatiin akka quuqama qubee kanaaf qabu godhee qubee kanatti dhimma ba'ee holola nurratti geggeessaa jiru kuni soba adii guyyaa mul'atudha. Kanaaf nuti san keessaa harka hin qabnu hawaasa Oromoo ijoollee Oromoo bifa danda'ameen gara. Geeddarumsa gaaromaatitti positive change kan jedhan kan itti oofna malee sababni ittiin qubee irraa dabsinee wal jala jijjiirree bakka wal jala maqsinee uummata keenyas duumsinuuf hin jiru saba keenyas dogoggorsinuuf hin jiru kuni sobadha walumaa galatti.
Obbo Yaazoo yeroo haaluma addaatiinis haa ta'u sabboontonni Oromoo bakka sana jiranuunis haa ta'u gara sana dhaqame qophiiwwan. Jiru kana kitaaba kana jijjiiruun maaliif akka barbaachise waan isinii ibsame ni jira jalqaba irratti jechuun qophiidhuma kitaabicha walumaa gala isaati jechuudha.
Kan kutaa shanii hanga saddeetii jiru kanarratti by the way wanni beekamuu qabu warri kutaa tokko hanga afuriititti hojjetani barasan hojjetan fi isa takkasaan hojjetan iyyuu ani quban qabu. Kan kutaa shan hanga saddeetti hojjetame immoo inni kitaabni duraan ture suni tokkoffaa sadarkaa ijoollee sanaa dubbisa ijoollee sanaa hin madaalu, lammaffaa qabiyyeensaa Oromoo Oromoo hin urgaa'u kan jedhuuni gara qabiyyee Oromootitti. Wantoota nuyi achi keessatti kaasne rool moodelii ijoolleedhaan warreen ta'uu danda'an teekistii sun ammoo uummata harka jira. Kitaabni sun keessa'u kan shan hanga saddeeti. Ani immoo ispeesifikaalii kan kutaa jahaa irratti hin hojjenne hawaasni Oromoo uummanni Oromoo biyya keessa jiru dhugaa kana hin beeka. Harka isaanii jira kitaabni sun. Kanaaf qubee jijjiiree yaasukoboo qubee jijjiiree qubee nu jala balleessi kan jiru yoo ta'e hawaasni Oromoo gadi ba'ee dubbachuu danda'a. Isaan harka jira waan ta'eef kuni kolola daandii dheeraa deemuu hin dandeenye akkanumaan jalqaban malee. Sababni isaa maalinni loojikii biraan barbaadu kitaabichuma gadi fuudhanii eenyutu qopheesse bakka kamitti geeddarame kan jedhu sun harkaaf harkatti waan mul'achuu danda'udha. Kanaaf wanta fooyyee keessahuu jechuudha boqonnaan duraan ture keessatti dubbisni tokko barreessine kana keessatti dubbisa sadii sadii goone. Tokkoon tokkoonsaa Gilgaala mataasaa danda'e akka qabaatu. Fakkeenyaaf Gilgaala caasulugaa kompireenshinii tokkoon tokkoon paasejii keessaa akka ba'utti qophaa'e. Kanaaf inni ammaa kuni inni qopheessine suni isa duraan ture sanarra fooyya'aadha. Yeroonsa qubeetiin garuu waliin qabatu.
Egaa kitaaba kana akka qophaa'uuf qorannoo kanneen gaggeessanii dhaabbata miti mootummaa USAID kan jedhutu jira. Inni kun ammam dhugaadha. Ati tuxxeetta. Dhaabbatni miti mootummaa kun saba tokkoof afaansaa qoratee barreeffamaaf isa kanatu sinii ta'a jechuu ni danda'a. Kun maalirraa dhufe ta'a obbo Yaasoo?
USAID fandiidha kan inni gargaari. Fandii gargaari. Ministeerri barnootaatii fi waajjirri barnoota naannoo Oromiyaa gama dhiigiraatiin waan isaan hojjetan hin beeku. Maaliif kanarratti odeeffannoo hin qabu? Ani kan kutaa shan hanga saddeeti oguu beeksisni bahu barreessuudhaaf jechuudha. Ulaagaansaa nama kanaan dura maxxansaa qabu, kan kitaaba barreessee qabu, kan teekistii barreessuu danda'u yookiin immoo kan dubbisa barreessuu danda'u kana kanaan wal qabateeti beeksisni bahee beeksisa sanaanan dhaqee dorgome darbe. Malee ani dhiigiraa keessatti hin qataramne dhiigiraadhaaf qorannoo san geggeessee hawaasni kan maal barbaada, hawaasni asesmentiin hawaasaa maal fakkaata, barattoonni maal jedhu, barsiisonni maal jedhu, uummanni maal jedha, sadarkaa elementariitii hanga dhaqee yuunivarsiitii bahutti barsiisonni asirratti ogeeyyiin afaanii maal jedhu kan jedhu sana dhiigiraa yoo qorateeraate san waajjira barnootaa naannoo Oromiyaa fi ministeera barnoota biyyattiitti deebisuu danda'a. Ani USAID uummata kanaaf kana gochuu qaba yookiin immoo kanatti si barbaachisa jedhee hojjechuu hin danda'u jedhee namana ofii kootiif. Waajjirri barnootaa naannoo Oromiyaa wanta kana akkamitti akka deemsisee USAID akkamitti akka fandii kana kennee fi beeksisa kana akkamitti akka baase hin gaafanne. Gaafachuudhaafis mirga hin qabu. Sababni isaa maalinni nuti teekistiin qopheessine suni fooyya'uusaa uummata Oromootiif ta'uusaa akkaataa aadaa duudhaa safeeffannaa uummata Oromoo of keessatti hammachuusaa kanaaf qabsiisnee silbasiin qophaa'ee jira silbasii qophaa'ee sana wal simsiisnee kitaaba fooyya'e barreessuudha malee eenyutu kana fidee maaliif kuni dhufee kan jedhu sana gaafiin isin kaane nuti isin gaafanne gaafachuudhaafis mirga ittiin qabu nuti beeksisaan akka ogeessatti jiranne qaxaramne waan ta'eef.
Qubee koo seena qabeettii koo baddetu jedhanii mul'atte afaan koo eessa nurraa turtee eessuma dhokattee afaan koloniitiin hedduu acuucamte galata waaqayyoo baganuu deebite afaan addunyaatiin kunuu walqixxaatte qubee galata waaqayyoo baganuu deebite eessa turte eessaa baate qubee kan akkas daftee ol kaate. Kan akkas daftee nu kaate.
kabajamoor aggeeffattoota keenya aasaan obbo Yaasoo Kabbabaa Hordofaa waliin taasifne qophii keenyatti aanu keessatti akkatti fufuisu nu hubachiisa. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qabannee dhiyaanne suma irratti goolabamee jira. Qophii biroo naga walitti deebinutti nagaatti injifannoo uummata Oromoof.
የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዘወትር ማክሰኞ አርብና ቅዳሜ ከጧቱ 12 ተኩል እስከ 1 ሰዓት ምሽት ከ12 ሰዓት እስከ 12 ተኩል እንዲሁም ረቡዕ ከጧቱ 1 ሰዓት ተኩል እስከ 2 ሰዓት ምሽት ደግሞ ከ1 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት ተኩል በ837 ኪሎ ሄርስ መካከለኛ ሞገድና በ7175 ኪሎ ሄርስ አጭር ሞገድ እንዲሁም በ19 ሜትር ባንድ በ15420 ኪሎ ሄርዝ ላይ ዘወትር አርብና እሁድ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ተኩል በአፋን ኦሮሞ ረቡዕ ምሽት ከ2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ደግሞ በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቅድመ ተከተል የሚያስተላልፈውን ዝግጅት አሁን ጀመረ። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው።
በተለያዩ ቦታዎች ሆናችሁ ዝግጅታችንን ለመከታተል እየተሰናዳችሁ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን እንደምናላችሁ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ለሰዓቱ ያለንን ፕሮግራም በማስተዋወቅ እስከ ስርጭታችን ፍጻሜ ከእናንተ ጋር የምቆየውን ፍራውል ጃለታ ነኝ። እንደተለመደው ፕሮግራማችንን ዜና በማስደመጥ እንጀምራለን። አምባገነኑ የወያኔ መንግስት በቁቤ አፋን ኦሮሞ ላይ እየሸረበ ያለውን ሴራ በተመለከተ በትግል የተገኘውን የቁቤ አፋን ኦሮሞ በትግል እናስጠብቃለን በሚል ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር የተሰጠ መግለጫ ዜናውን ተከትሎ ይነበባል። በመጨረሻም በወቅታዊ ሁኔታ ላይ ያተኮረ ሀተታ እናቀርብላችኋለን። ሁሉንም ከኛ ጋር መሆን እንድትከታተሉ ጋብዛችኋለሁ። አሁን ዜና ይቀርባል።
በድጋሚ ጤና ይስጥልኝ። የሰዓቱን ዜና ይዘን ቀርበናል። ዜናውን የማስደምጣችሁ እብሳ ጋዲሳ ነኝ። ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በደቡብ ምስራቅ ኦሮሚያ ዞን ለጠላታዊ ዓላማ በተሰማሩ በወያኔ ጦር ኃይል ላይ ጥቃት ሰነዘረም። በደቡብ ምስራቅ ኦሮሚያ ዞን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እዚህ ያደረሰን ወታደራዊ ዜና እንደሚያመለክተው ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በባሌ ዞን ውስጥ የወያኔ መንግስት አሰሳ በመላእኩይ ዓላማ ያሰማራቸው ኃይሎች ላይ የሚሰነዘረውን ጥቃት አጠናክሮ ቀጥሏል። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በባሌ ዞን ሰዌና ወረዳ ውስጥ አማዩ ዳሬ አከባቢና በዳሬ ወንዝ አቅራቢያ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ማሰስ በመልስም በወያኔ የታጠቁ ኃይሎች ላይ ግንቦት 23 እና 24 ቀን 2017 ዓ.ም ጥቃት በመሰንዘር 10ሩን ገድሎ ከ12 በላይ የሚሆኑትን ደግሞ ማክሰሉን የደቡብ ምስራቅ ዞን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እዝ አስተውቋል። በዚሁ መሰረት ግንቦት 23 ቀን 2017 ዓ.ም በሰዌና ወረዳ ታዶ በመባል ቀበሌ ውስጥ ለአሰሳ የተሰማራውን የጠላት ኃይል በማጥቃት 6ቱን ወዲያው ሲገድል 5ቱን ደግሞ አክስሏል። በንጋታው ግንቦት 24 ቀን 2017 ዓ.ም ደግሞ እዛው ሰዌና ወረዳ ኩለቁምቢ ተብሎ በመታወቅ ቦታ እኩይ አላማን አንግቦ በአሰሳ ስም ሲንቀሳቀሱ የነበረውን የወያኔ ጦር ኃይል በደፈጣ በማጥቃት 4 ወታደሮችን ሲገድል 7ቱን ደግሞ አክስሏል። አምባገነኑና ጨቋኙ የወያኔ መንግስት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እንቅስቃሴን ለማደናቀፍ ከተቻለለትም ለመክታት በመል በተለያዩ አካባቢዎች የጦርና የደህንነት ኃይሎችን ቢያሰማራም በከፈተው ዘመቻ ከሳራ እየተከናነበ እንዳለ የገለጸው የዞኑ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትስ በጠላት ኃይሎቹና አጫፋሪ ቅጥረኞቹ ላይ የሚወስደውን የቅጣት እርምጃ የኦሮሞ ህዝብ ነጻነትና የኦሮሚያ ሉዓላዊነት እስክረጋገጥ ድረስ አጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑን አስተውቋል። የኢስት ኢንዱስትሪያል ዞን ሰራተኞች የወያኔ መንግስት በህግ የተፈቀደላቸውን የደሞዝ ጭማሪ በመከልከሉ ያላቸውን ተቃውሞ ገለጹ። በኢስት ኢንዱስትሪያል ዞን የተለያዩ ደረጃዎች ላይ የሚገኙ ሰራተኞች የወያኔ መንግስት በህጉ መሰረት የተፈቀደላቸውና ማግኘት የሚገባቸውን የደሞዝ ክፍያ እንደከለከላቸው ገልጿል። በተለያዩ ሞያ ዘርፎች ተቀጥሮ በመስራት ላይ የሚገኙ እነዚህ ሰራተኞች ያገኙ የሚገባውን ክፍያ በማነፈጋቸው ያላቸውን ተቃውሞ ገልጸው በሕጉ መሰረት የደሞዝ ጭማሪ ካልተደረገላቸው የሥራ ማቆም አድማ እንደሚመቱ አስጠንቅቋል። በመስራቅ ኢትዮጵያ ሶማሊያ ክልል ጎዴ በሚገኘው የወያኔ ጦር ካምፕ ውስጥ ተቃውሞ ተቀሰቀሰ። ምንጮቻችን ባደረሱን ዘገባ መሰረት በሶማሌ ክልል ውስጥ በሚገኘው ጎዴ ወታደራዊ ካምፕ ውስጥ በትውልድ ኦሮሞ የሆኑ ወታደሮች መብቶቻቸው እንዲከበሩላቸው ጥያቄ ማንሳታቸው ታውቋል። ይህንን የኦሮሞ ተወላጆች የሥርዓቱን ጦር ኃይል አባላት ያነሱትን የመብት ጥያቄ ለማፈን የወያኔ ህዋት የጦር አዛዦች መሳሪያቸውን አስቀምጡና ውይይት እናካሄዳለን በሚል ማታለያ በማባበል ቢሞክሩም ወታደሮቹ መሳሪያዎቻቸውን አናስቀምጥም በሚል ተቃውሟቸውን እንደቀጠሉ ምንጮች ዘግቧል። ባለፈው ሳምንት በጎዴ ጦር ካምፕ ውስጥ 100 አለቃ ነብዩ ባልቻውና 100 አለቃ ቁምላቸው ዳኘ እንዲሁም 50 አለቃ አብርሃም ገብረ መካል የተባሉ የወያኔ ጦር አዛዦች ከተገደሉ ወዲህ ያለው ሁኔታ እጅጉን እየከፋ መሄዱን የጠቆሙት ምንጮች ያሁኑ ግምገማ ተብየው ከዚህ ክስተት ጋር ተያይዞ መሆኑን አጋልጧል። በካምፑ የሚገኙ የኦሮሞ ተወላጅ የጦር ኃይል አባላት ለወያኔ ማባባያና ማታለያ ተንበርክኮ መሳሪያቸውን ከማስረከብ እንዲቆጠቡና ለማብታቸው ፊልሚያቸውን እንዲቀጥሉ በህርተኞች ጠይቋል። አድማጮች ለሰዓቱ ያሉን ዜና በዚህ ተጠናቋል።
ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ዜናን በማስደመጥ የጀመረው የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ አማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ፕሮግራማችን አሁንም ቀጥሏል። በማስከተል የምናቀርበው ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር የተሰጠ መግለጫ ይሆናል። ተከታተሉን። በትግል የተገኘውን ቁቤ አፋን ኦሮሞ በትግል እናስጠብቃለን። ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር የተሰጠ መግለጫ። የኢትዮጵያ ኤምፓየር ገዢዎች የኦሮሞ ህዝብ ታሪክ፣ ባህልና ቋንቋ እንዳይስፋፋ፣ እንዳይጎለብት፣ እንዳይታወቅና ትምህርት እንዳይሰጥበት በማድረጉ ላይ ለረጅም ዓመታት ሰርተዋል። የኦሮሞን ህዝብ ባህል፣ ቋንቋና ታሪክ በማጥፋት የራሳቸውን ማሳደግ የኢትዮጵያ ገዢዎች ዓላማ ስለነበር የኦሮሞን ማንነት የሚያንጸባርቁ ነገሮች ሁሉ የታገሩ ለትምህርት፣ ለሥራና ለግንኙነት እንዳይጠቀሙበት በማድረግ ለጥፋት ተቃርበው ነበር። ጨቋኝ ገዢዎች የኦሮሞን ህዝብ ማንነት ለማጥፋት ከፍተኛ ጥረት ቢያደርጉም የኦሮሞ ምሁራን ግን በግልም ሆነ በቡድን ከጥፋት ለመታደግ ያበረከቱት አስተዋጽኦ የላቀ ነው። አፋን ኦሮሞ የመግባቢያ ቋንቋ ብቻ ሳይሆን የሥራና የትምህርት ቋንቋ እንዲሆን ለረጅም ዓመታት ያካሄዱት ጥረት ተሳክቶ የሥራና የትምህርት ቋንቋ የሆነው ከ26 ዓመታት በፊት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1991 ዓመተ ምህረት ውስጥ መሆኑ ይታወሳል። አፋን ኦሮሞ ከዚህ ደረጃ ከመድረሱ በፊት የኦሮሞ ምሁራንና ኦሮሞ ያልሆኑ ምሁራን ለዚህ ቋንቋ የተለያዩ ፊደላትን ሲሰይሙ እንደነበር ይታወቃል። ከፊሎቹ የአረብኛ ፊደል፣ ሌሎቹ የግዕዝ ፊደል፣ ከፊሉ ደግሞ የላቲን ፊደልን ተጠቀሙ። ይሁን እንጂ ይበልጥ ቀላሉና ከአፋን ኦሮሞ ጋር የሚጣጣመው የላቲን ፊደል ወይንም ቁቤ በመሆኑ ተቀባይነት አግኝቶ ጸደቀ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1976 ዓመተ ምህረት አንስቶ የላቲን ፊደልን ወይንም ቁቤን አጽድቆ የመማሪያ መጽሐፍትን በማሳተም በትግል ሜዳና በአመቺ ቦታ ሁሉ ሲያስተምርበትና ሲሰራበት ቆይቷል። በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ምስራቅና ምዕራብ አውደ ግንባሮች ውስጥ ትምህርት ቤቶች ከፍቶ በቁቤ አፋን ኦሮሞ በማስተማር ለአፋን ኦሮሞ እድገት ጠንካራ መሰረት ጥሏል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1991 ዓ.ም አፋን ኦሮሞ በኦሮሚያ ውስጥ እንደ ትምህርትና የሥራ ቋንቋ እንዲያገለግል ኦነግ ለፌዴራሉ ምክር ቤት ባቀረበበት ወቅት አፋን ኦሮሞ አሁን እንዲቀየር እየተሰየረበት ካለው ቁቤ አፋን ኦሮሞ ጋር እንደጸደቀ ግልጽ ነው። ላለፉት 26 ዓመታት በዚህ ፊደል ማለትም በቁቤ ትምህርት እንዲሰጥና እንዲሰራበት በማድረግ ውስጥ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ድርሻ ከፍተኛ ነው። በዚሁ ዓመት ውስጥ የትምህርት ሚኒስትሩ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባል ስለነበሩ ኮሚቴ አቋቁመው በካሪኩለም የታቀፉ የመማሪያ መጻሕፍት ወደ ቁቤ እንዲቀየሩ በማድረግ በአፋጣኝ ከኦሮሞ ህዝብ ዘንድ እንዲደርሱ ተደረገ። ከዚህም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1991 ዓመተ ምህረት አንስቶ አሁን ቀደም ተከተለው መቀየር አለበት እየተባለ ያለው ፊደል ወይንም ቁቤ የትምህርትና የሥራ ቋንቋ ሆኖ ሲሰራበት ትምህርት ሲሰጥበትና አገልግሎት ላይ ሲውል ዛሬን ሊደርስ ይችላል። ዛሬ ይህ ፊደል ቀደም ተከተለው እንዲቀየር እየተባለ ያለው እውነት ለቋንቋው ታስቦና ከመቆርቆር ሳይሆን ይህ ፊደል ቁቤን በማስገኘት ውስጥ ከፍተኛ ድርሻ ያላቸው የኦሮሞ ምሁራን ያላቸውን ታሪካዊ ተሰስር የኦሮሞ ህዝብና ኦነግ ያላቸውን አስተዋጽኦ ለማጥፋት ከመሰብ እንደሆነ አያከራክርም። ከዚህ በተጨማሪም በቀላሉ ቋንቋውን እየተማሩበት ያሉትን ተማሪዎችና ሌላ ቋንቋ ለመማር እንደ ቀላል ድልድይ ያገለገለ ያለውን ቁቤ አፋን ኦሮሞ ከቦታው በማንሳት ማህየምነትን ለማስፋፋትና ውጅንብር ለመፍጠር ከመአለም የተሰየረ ደባ ነው። ስለሆነም ይህንን በሁሉም ዘንድ የተለመደውና ለረጅም አመታት ሲሰራበት የነበረውን ቁቤ አፋን ኦሮሞ የመቀየር አርምጃ ታሪክን ለማጣመምና ለማጥቆር የታሰበ መሆኑ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በጽኑ ያወግዛል። የረጅም አመታት ታሪክ ያለውን የኦሮሞ ምሁራንና ብሔርተኞች መስዋዕትነት ከፍለው ያስገኙትን ቁቤ አፋን ኦሮሞን ማፋለስ አለም መቀየር ፈተህን ለመደበቅ ከመሰብ መሆኑን የኦሮሞ ህዝብ ተገንዝቦ ይህንን እኩይ እርምጃ በማስቆሙ ላይ የሚጠበቅበትን ድርሻ እንዲያበረክት በተለይ ደግሞ የቁቤ ትውልድ ይህንን ሴራ በማጋለጥና በማምከኑ ላይ በግንባር ቀደምትነት እንዲጋፈጡት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጥሪውን ያስተላልፋል። ድል ለኦሮሞ ህዝብ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሰኔ 6 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት
ኡቤኮ ኡቤኮ ሰነቀበቲኮ በጀቱ ጀዳኒ ሙለተ አፋንኮ እስነራ ቱርቴ እስ መደከቴ አፋን ኮሎኒቲ ነዱ አጥጣምቴ ገለተዋ ቀዮ በገኑ ደብቴ አፋን አዱኛቲ ኩኑ ወልቅጣቴ ኡቤ 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 ገለተዋ ቀዮ በገኑ ደብቴ እስ ቱርቴ ሂሳባቴ ኡቤ ከነከዝ ደፍቴ ኡልካቴ
ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ዜናን በማስቀደም ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር የተሰጠውን መግለጫ ያስከተለው የዕለቱ ፕሮግራማችን አሁንም ቀጥሏል። የመጨረሻው ፕሮግራማችን ላይ ደርሰናል። እሱም በወቅታዊ ሁኔታ ላይ ያተኮረ ነው። ባሪንቱ ገዳ እንደሚከተለው ያቀርብላችኋል።
የለማ መገርሳ ልፈፋና በመሬት ላይ ያለው እውነታ የኦሮሞ ህዝብ ጭቆና ስር ከወደቀ ውሎ ያደረ ቢሆንም እንዲህ እንደ ወያኔ ዘመን ቡርቱና የከፋ ጭቆና የደረሰበት ጊዜ አለ ማለት አያስደፍርም። ዛሬ የኦሮሞ ህዝብ ህይወቱን፣ ቤት ንብረቱን፣ ሀገሩን ኦሮሚያን እያጣ ይገኛል። ላለፉት 26 ዓመታት በመላ ኦሮሚያ ሲታይ የነበረው ግፍና መከራ እጅጉን ዘግናይ ነው። ይህ ግፍና መከራ ያንገሸገሸው የኦሮሞ ህዝብም እነሆ ዛሬ እያየን እንዳለ ነው። ጸረ ወያኔ አመፅ ውስጥ ገብቶ ራሱን ነጻ ለማውጣት ያልተቋረጠ ትግል ላይ ይገኛል። ይህቺ ወያኔ የምትባለው በትግራይ ህዝብ ስም የምትነግደው ራሷም የትግራይ ህዝብ ነጻ አውጪ ብላ የምትጠራው ሽፍታ ዘራፊና አፋይ ቡድን በመላው ጭቁን የኢትዮጵያ ህዝቦች ላይ ሰፍራ እንዳንበጣ ሀብት ንብረቱን ስትዘርፍ አልፎም ግድያና እስራት ስትፈጽም እነሆ 26 ዓመታት አልፈዋል። እንደ የኦሮሞ ህዝብ ደግሞ በዚህ እስራትና ቡድን የተበደለ የለም ማለት ይቻላል። ወያኔ ላለፉት 26 ዓመታት በሚሊዮን የሚቆጠር ሄክታር ለም የኦሮሞ መሬትን ለራሷና ለባልንጀሮቿ ተከፋፍላለች። በተለይ የከተማ ቦታ ባለቤት እንደሌለው ሀብት በወያኔ አባላትና ጀሌዎቻቸው ቅርጫ ሆኗል። እንደ ሰበታ፣ ቡራዩ፣ ለገዳዲ፣ ለገጣፎ፣ አቃቂ፣ ሱሉልታ፣ ዱከም፣ ብሾፍቱ፣ አዳማና ሌሎች በዚህ አካባቢ ያሉ ከተሞች ዋነኞቹ በወያኔ ወራሪዎች የተዘረፉ ቦታዎችና ከተማዎች ናቸው። በዚህ አካባቢ እያንዳንዱ የወያኔ አባልና ተከታዮቻቸው በመቶ የሚቆጠር ሄክታር ለእያንዳንዳቸው ተከፋፍሏል ወይም ዘርፈዋል። ለምን ብሎ የጠየቁ የመሬቱ ባለቤት የኦሮሞ አርሶ አደሮች ግን ተገለዋል፣ ታስረዋል፣ ተደብድበዋል። የት እንደ ደረሱም ሳይታወቅ የቀረ ቤት ይቁጠራቸው። ኦፒዲዮ የኔና የመንግሥቴ መቀመጫ አዳማ ነው ብላ ቡቱቷን ሸክፋ ከፊንፊኔ ተባራ በወጣች ጊዜ አዳማ ያለውን የከተማና የአካባቢውን የእርሻ መሬት ስትቸበችብ ነበር። ወያኔ ደግሞ በጀነራሎቿና በሌሎች ባለሥልጣኖቿ በኩል ፊንፊኔና ዙሪያ ባሉ ከተሞችና የአስተዳደር ክልሎች ተሰማርተው በሺዎች የሚቆጠር ሄክታር መሬት ዘርፈዋል፣ ተከፋፍለዋል። ለዚህ ማሳያ ደግሞ የሰሞኑ የኢንሳ ወይም የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ኤጀንሲ የተባለው ዋና አዛዥ ጀነራልና የኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት የሚባለው በለማ መገርሳ የሚመራው የኦፒዲዮ መንግሥት እሰጥ አገባ ዋና ማሳያ ነው። ኦፒዲዮ ተመለሺ ወደ ፊንፊኔ ተብላ በወያኔ እንደ ገና በታዘዘችበት ጊዜም እንዲሁ እንደ ወንደላጤ ወይም ሴተላጤ እንደሚባለው ሻንጣዋን ሸክፋ ከመመለስ በስተቀር አንዳችም ጥያቄ አላነሳችም። ለምን ትላንት ተባረርኩ ከከተማዬ፣ ዛሬስ እንዴት ተመለሺ ተባልኩ አላለችም። ውድ አድማጮቻችን፣ ለምን የሚለውን ይህንን ጥያቄ እንኳን ወደ ጎን ትተን ፊንፊኔ የኦፒዲዮ እንዲሁም የኦሮሚያ መንግሥት መቀመጫ ናት ከተባለ በኋላ በምን በምን ላይ ነው ፊንፊኔ ውስጥ ሥልጣን የሚኖረኝ፣ የት ነው ውዬ የማድረው አላለችም። ተላላኪዋ ኦፒዲዮ ያኔም ዛሬም የትግራይ ተወላጅ የወያኔ አባላት ፎቆችን በፊንፊኔ ውስጥ ለቢሮ ተከራይታ እየኖረች ነበር፣ እየኖረችም ትገኛለች። ሰሞኑን ለማ መገርሳ የተባለው ላለፉት 26 ዓመታት በተለያየ የሥልጣን እርከን ሲሠራ የነበረ በተለይም ካለፉት 10 ዓመታት ወዲህ የክልሉ የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል ሆኖ ሲሠራ የነበረው አጭበርባሪ በቴሌቪዥን ብቅ እያለ በሰበታ፣ በቡራዩ፣ በስሉልታ፣ በለገዳዲ ለገጣፎ እንዲሁም በአዳማና አካባቢው የዚህን ያህል ሺህ ሄክታር መሬት በግፍ ከገበሬው ላይ ተቀምቶ በባለ ሀብት ስም በሚያጭበረብሩ እጅ የነበረ መሬት አስመልሰናል ወይም ቀምተናል ሲል ሰምተን አይተናል። በዚህ ሰው ንግግር ውስጥ ብዙ ሰው ልብ የማይለው ነገር ቢኖር መሬቱ ወደ ከተማ የመሬት ባንክ ተመልሷል የሚለውን አረፍተ ነገር ነው። አዎ መሬቱ ባንድ ወገን በግፍ ከኦሮሞ አርሶ አደር ተቀማ እየተባለ በሌላ ወገን ደግሞ ወደ መንግስት የመሬት ባንክ ተመልሷል ማለት ምን ማለት ነው? ለዚህ ኦፒዶ የሰጠችው መልስ የለም። ነገሩ ግን ወይም መልክቱ ግልጽ ነው። ይህ ከባለ ሀብት ነን ባይ ዘራፊና አጭበርባሪዎች ተመልሷል እየተባለ የሚነገርለት የኦሮሞ ገበሬ መሬት ወደ በወያኔ የሚተዳደረው የመሬት ባንክ ከተመለሰ በኋላ በበቂ ሁኔታ ላልዘረፉና ለአዳዲስ የወያኔ ባለ ሀብቶች ይሸነሸናል። እቅዱም ትልሙም ይሄው ነውና በስሙ እየተነገደ ያለው ገበሬ ግን በየሚዲያው ገበሬው ተጎድቷል ተብሎ ከመወራት ውጪ ጠብ የሚልለት አንዳሽ ነገር የለም። የበይ ተመልካሽ ነበር ዛሬም እንዲሁ። ኡን የኢኮኖሚ አብዮት በለማ መገርሳ፣ በአባዱላ፣ በወርቅነህ ገበየውና በሌሎችም የኦፒዲዮ አባላቶች ለኦሮሞ ህዝብ ከመጣ፣ ኡን የኦሮሞ አርሶ አደሮች በግፍ መሬታቸውን መዘረፋቸው ወይም መነጠቃቸው ከታመነ ለምን የተመለሰው መሬት ወደ መሬት ባንክ ይገባል? ለምን ለባለቤቱ ለኦሮሞ አርሶ አደር አይመለስም? ጥያቄው እዚህ ጋር ነው። ማንም በግልጽ እንደሚያቀው ለማና የኦፒዲዮ ሰዎች እያወናበዱ ነው። ከወያኔ የተቀበሉትን ያለፈበትና ያረጀ ፕሮፖጋንዳ እየነዙ ነው። እናም ሊወገዙ ይገባል። የኦሮሞ ህዝብ በተለይም ቄሮ ኦሮሞ ይህንም ማጭበርበሪያ እንደ ከዚህ በፊቱ ሁሉ ሊቃወመው ከፊቱም ሊቆም ግድ ይላል። ለምን ቢባል ወያኔ ተላላኪዎቿን አሰማርታ አንዴ በኢኮኖሚ አብዮት ስም ሌላ ጊዜ ደግሞ በመሬት እያስመለስኩ ነው ስም ህዝባችንን እያጭበረበሩ ይገኛሉ። ይህ ደግሞ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ሊቆም ይገባዋል። ሁላችንም የህዝባችን ጋሻ መከታ ሆነን የወያኔን ዕድሜ እናሳጥር። ባለንበትና በያለንበትም የሚጠበቅብንን እንወጣ። እየተጭበረበርን ልንኖር አይገባንምና።
እንግዲህ ክብሯትና ክብሯን አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ለሰዓቱ ያለን ዝግጅት በዚሁ ተፈጽሟል። ከኛ ጋር በመሆን ዝግጅታችንን ስለተከታተላችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። ድል ለኦሮሞ ህዝብ።